Khumbula usuku lwesabatha ulungcelise. Wosebenza izintuku eziyisithupha. Uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha kuJehova uNkulunkulu wakho.